Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. U susret događaju koji će sutra biti verovatno jedan od važnih događaja u Beogradu, održat će se međunarodni simpozijum pod nazivom Životna sredina i energetika. Šta čeka Srbiju? U gosti su učesnici tog simpozijuma i na neki način i organizatori, takođe Miloš Colić iz Srpskog udruženja za energiju vetra i Milan Simić iz NALED-a, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta Srbiju čeka kada postavimo to pitanje, kada stavimo u taj kontekst životna sredina i energetika?
Pa, mislim, pre svega, ako je postavimo još i u kontekst ove očekivane kandidature za Evropsku uniju, znači svakako Srbiju očekuje agenda, Evropska agenda 2020, koja predviđa da se do 2020. godine, kad je u pitanju ukupni kapaciteti, odnosno resursi iz kojih proizvodimo energiju, da bar 20% energije koje se proizvede i konzumira na teritoriji Srbije bude proizvedena iz obnovljivih izvora energije. To je ono što je svakako nas očekuje kao primarni.
Samo da znak. Kažem, to je Milan Simić, pošto ne možemo da vidimo, nego čujemo iz NALED-a. Kako mi sada stojimo?
Pa mislim da mi uopšte nemamo, kažem, merljive podatke kako stojimo, s obzirom da kada govorimo o obnovljivim izvorima energije, pre svega se misli na 4 vrste izvora energije. Tu se misli, pored energije vetra, na energiju sunca ili solarnu energiju, takođe mikrohidroelektrane i biomasu. Mislim, kad su u pitanju ova 4 izvora energije, neki još pominju i geotermalnu energiju, mi tu vrlo zanemarljivo imamo rezultate kada je u pitanju, da kažem, zvanično instalisana snaga i postrojenja koje su priključene zvanično na energetsku mrežu Srbije.
A pre nego što otvorimo priču o tome da li imamo potencijale za korišćenje tih obnovljivih izvora, samo kratko, molim vas, da ili ne, da bismo čuli i Miloša Colić. Da li Srbija ima potencijal?
Da, ima i tekako potencijala za obnovljive izvore energije.
Miloš Colić iz Srpskog udruženja za energiju vetra.
Tako je.
Zašto?
Zašto vetar? Pa ovako, od komercijalno do, da kažem, ekoloških razloga, definitivno moramo početi vodimo računa o tom takozvanom karbonskom otisku koji je ovde prevladava, u smislu da je gro naše proizvodnje struje iz tradicionalnih, konvencionalnih izvora, to jest konkretno iz uglja, lignita, jednog od najvećih zagađivača, te s tim u vezi sad sa statusom kandidature morat ćemo, Evropa će dosta pažnje obraćati kako popraviti taj karbonski otisak i, da kažem, energetsku krvnu sliku naše zemlje.
Kad govorite o tom karbonskom otisku, kako bismo to preveli? Šta je to zapravo?
Evo ovako, dakle, jedna tona, zapravo jedan megawatt sat proizvedene struje u Srbiji se manifestuje kroz emisiju 1,1 tone, znači 1,1 tone ugljen dioksida u atmosferu, direktno zagađenje. U nekim drugim zemljama je to dosta niže, čak da za trećinu ili možda polovinu. Dakle, ono što je, da kažem, sam sistem obnovljivih izvora energije jeste da se ta emisija štetnih gasova nekako dovede u neki balans te da oni koji emituju, da kažem, moraju da plaćaju neke naknade onima koji ne emituju, a naravno proizvod je isti električan.
Dakle, cilj je ne samo zbog toga što će se jednog dana ugalj potrošiti, već i zbog toga što nije rešenje proizvoditi kao
apsolutno
uzgred i taj ugljen dioksid.
Apsolutno, jer je ajde od samog ugljen dioksida preko, da kažem, ostalih azot, sulfata i da kažem, ostalih štetnih stvari koje ostaju na samu zemlju, sumpora koji mi prosto po nekim novim direktivama Evropske unije, koje ćemo sad morati da počnemo da poštujemo. To će baš biti i tema sutrašnje konferencije, tako je, to je primjena direktive Evropske zajednice o ograničenju emisije štetnih materija iz velikih ložišta, gde smo mi u obavezi kao potpisnici energetskog sporazuma da poštujemo, i do 31. decembra 2017. ćemo morati da prilagodimo sve naše termoelektrane tom Lačkom bašćan.
I istovremeno da se otvori veći prostor za obnovljivi izvor energije.
Apsolutno, jer samim tim kad vi počnete da investirate dosta toga u zaštitu životne sredine iz konvencionalnih sistema, sama cena struje odatle će logično početi da raste, te s tim u vezi obnovljivi izvori energije postaju konkurentniji jer je njihova tehnologija dosta skuplja od konvencionalne.
Kakvi su ti naši potencijali? Pa, šta naši, sve može da se koristi?
Pa naši potencijali su pre svega najveći su kada je u pitanju na primjer biomasa, i to upravo u skladu sa ovim što je i kolega pomenuo, jer upravo ta konverzija, da kažemo, i pre svega postrojenja koje proizvode toplotnu energiju sa fosilnih goriva na pre svega biomasu, ona ne samo da je s jedne strane održiva u smislu da su ograničeni resursi fosilnih goriva koji već sada postoje u prirodi i bit će sve više ograničeni tokom ove godine eksploatacije, već s druge strane je i ekonomski isplativija, pošto su ono što je energija koja se proizvede, na primjer od biomase, odnosno količina toplotne energije koja se proizvede je mnogo jeftinija nego koja se proizvodi trenutno od, kada je u pitanju pre svega čvrsta goriva, fosilna goriva. To je jedna stvar. Druga stvar je taj efekat koji je, kada je u pitanju zagađenje same životne sredine i emisija štetnih gasova i uopšte povećanje, da kažemo, štetnih gasova u atmosferi. A posebno, mislim, je pitanje toga što na taj način se ujedno pospešuje i lokalni ekonomski razvoj u smislu da se pošljava domaća privreda, da se jednostavno razvija sektor poljoprivrede, da se razvija drvna industrija u jednom potpuno drugom smeru, gde vi nešto što je do sada tretirano kao pre svega otpad koristite za energiju. Tako da to je dodatna, da kažem, vrednost koja se tu proizvodi, gde vi imate jednu potpuno koncepciju održivog razvoja, da je vi u stvari umjesto da zagađujete i da trošite nešto što su ograničeni resursi, vi u stvari optimizujete otpad koji proizvodite inače za neke druge delatnosti, gde postoji već neka druga ekonomska isplativost i ulažete u prvo zdraviju životnu sredinu i ulažete u samu održivost zajednice. Kao
da li mi tu izmišljamo rupu na saksiji ili to već postoji? Da li postoje već mehanizmi da se... Da.
Ja bih se nadovezao samo na priču gospodina Simića o, da kažem, nekim nus proizvodima koji jednom postoje energija i, da kažem, iz dela gde moja ekspertiza ovako na nekom prihvatljivom nivou jeste upravo energija vetra, gde mi, recimo, imamo jednu simbiozu između proizvodnje struje i poljoprivrede. Evo, naći vam vrlo plastičan primjer. Mi kupujemo ili zakupljujemo zemljište od farmera koji obrađuju svoje, da kažem, svoje parcele. Plaćamo im tržišne cene dok oni nastavljaju da obrađuju svoju zemlju okolo tih turbina i apsolutno od vetrenjače uzimaju nešto se zove, što bi Englezi rekli, second crop ili druga žetva. U tom smislu gde se baš na taj način ta neka ekonomski boljitak ispoljava što na lokalnu zajednicu, što da kažem na ukupno energetski sistem Srbije.
Na vaše pitanje, naravno da ne izmišljamo rupu na saksiji, da ti koncepti već uveliko se primenjuju, pre svega kada govorimo o centralnoj i severnoj Evropi, i kao, na primjer, kada je u pitanju Kanade ili Sjedinjene Američke Države, gde takođe imate veliki proces upravo konverzije toplana koje su koristile pre svega čvrsto gorivo da budu toplane koje će koristiti biomasu kao glavni izvor energije. Tako da to je koncept koji je dovoljno, da kažem, tehnološki razvijen, u ovom trenutku vrlo primenjiv. Sada je drugo pitanje, kada je u pitanju sama proizvodnja, na primjer, električne energije iz biomase, to je već koncept koji još uvijek zahteva određene, da kažem, tehnološka unapređenja, da bi on bio kao takav primenjiv i lako primenjiv, zato što još uvijek je on u fazi nekoj, da kažem, pre svega konverzije biomase u toplotnu energiju, onda konverzije u električnu energiju, gde to nije koncept koji, da kažem, je efikasan. S druge strane, oni koncepti koji pre svega se bave proizvodnjom, direktno proizvodnjom električne energije iz biomase su vezani pre svega za biogoriva, odnosno za proizvodnju biogasa i bioetanola. I oni su još uvijek u eksperimentalnoj fazi, u smislu da je ta tehnologija još uvijek skupa da bi bila široko primenjiva. Ali zato, na primjer, rešenja koje postoje u solaru ili rešenja koje postoje kad su u pitanju mikrohidroelektrane ili rešenja koje postoje kad je u pitanju energije vetra su vrlo, da kažem, aplikativne, odnosno primenjiva i izvodljiva i ekonomski sa stanovišta, znači cene energije koje se dobije ekonomski, znači mogu da budu...
Da li Srbija ima dovoljno potoka i reka da se prave male hidrocentrale?
Pa Srbija možda čak i najviše ima potencijala ako izuzmemo biomasu upravo u potocima i rekama. To jeste isto, to nisu, da se razumemo, znači kao što postoju sušne godine, to često mogu da budu isto neizvesni, kao što je prošla godina bila, da vi imate i kod velikih hidroelektrana da je bio problem upravo malog vodostaja, ali to su neki normalni ciklusi u prirodi i to su možda, to je možda prvi resurs koji je, ono, pokazuje su svoju praktičnost u eksploataciji, zato što je to možda, to je i najmanje ulaganje kad je u pitanju, znači to se procenjuje negde od 1000 do 3000, u proseku 2000 eura po kilovat satu da je investicija kada su u pitanju male hidroelektrane. Da je to vrlo izvodljivo, upravo pokazuje to što Elektroprivreda Srbije u saradnji sa italijanskim investitorima ulazi u te projekte gde ona ima i najviše kapaciteta, nažalost, zbog toga kako je zakonska regulativa, pošto tu je malo se ipak pokazuje koje su problemi kad je u pitanju taj koncept i kad je u pitanju, znači, širi pristup privatnih investitora tom segmentu. Ali to je već druga, da kažem, šoljica.
To ćemo, imamo vremena do 18 časova, još dosta pa ćemo i to pomenuti. Ajmo neko kad pravimo taj pregled mali toga šta može i šta je potrebno. Energija sunca, da li je ona takođe ozbiljan igrač u toj priči?
Pa jeste, zato što energija sunca je nešto što je isto resurs koji je vrlo pristupačan, u smislu ne zahteva određene klimatske uslove, mi se ne nalazimo u nekom ekstremnom, da kažem, geografskom pojasu, imamo dovoljan broj sunčevih sati. Ono što kod energije sunca je problem, samo jedino je to što ona generalno još uvijek je skupa, odnosno tehnologija je skupa za neku masovnu proizvodnju. S druge strane, ono što je isto možda neka etička dilema, to je za razliku od vetrogeneratora koji ne uzurpiraju obradive površine, solarni paneli, nažalost, odnosno postavljanje solarnih panela i solarnih polja često uzurpira nešto što bi trebalo da bude površina za proizvodnju hrane, odnosno za poljoprivrednu proizvodnju.
Dakle, bukvalno prave duboku senku kao panel.
I to je ono koncepcijski, to je možda još nešto, ali to isto pokušava da se reši tako što se konstrukcijom drugačije vrste panela, odnosno tubularnih panela umesto solarnih ploča, koje su sada tehnologija koja preovlađuje. Tako da, to su svakako pitanja za budućnost i mislim to je ono, upravo zbog toga postoji ta agenda 2020, naravno agenda posle 30 koja za 2030 predviđa da 30% izvora energije bude iz obnovljivih izvora, ali to su, mislim, stvari koje ćemo mi morati kao društvo da rešimo isto tehnološki kroz razvoj kako bi obezbedili svoju održivost.
Dakle, za 7-8 godina potrebno je bitno, ako dobrim delom, promeniti postojeću strukturu dobijanja energije ovde u Srbiji.
Apsolutno. Tu nadovedat ću se na kolegu Simića u tom nekom smislu nekih potencijala, i da kažem tu gde mogu najtačnije da pričam, jeste vetar, gde mi trenutno imamo neko fizičko ograničenje kapaciteta koje nema veze sa tehničkim ograničenjem, dakle naše mreže mogu da izdrže i mnogo više, da kažem, bez bilo kakvih dodatnih investicija mogu da prime dosta više energije od nekih 450 megavata koliko je trenutno ograničenje za energiju iz vetra, gde mi trenutno imamo dosta projekata. Mi u Srpskom udruženju za energiju vetra znamo za dosta projekata, to je neki preko 1000 projekata koji su 1000 megavata projekata koji su, da kažem, izvodljivi, koji su realni i za koje ima kapaciteta, ali su nesigurni.
Za koje ima vetra od tim kapacitetima govorimo.
Apsolutno, pričamo o kapacitetima za koje postoji dovoljna snaga vetra da ekonomski isplati tu investiciju, naravno uz subvenciju koja se zove feed-in tarifa, koja je neophodna kako bi nova tehnologija mogla prosto da bude ekonomski održiva. Dakle, sa time, sad, to donosi neku neizvesnost, ta kapa od 450 MW, gde sad oni imaju taj first came, first serve sistem, kako prvi dođe kao prvi devojci, njemu devojka. Tako da tu postoje još uvijek neke zakonske barijere koje nas onemogućavaju da možemo to da izvedemo dosta brzo, u smislu nekog ugovora o otkupu struje koji kasni još uvijek, nekih neodgovarajućeg modaliteta Ministarstva poljoprivrede koji ne može da pronađe model na koji način će moći da da razgovara sa investitorima da zemlju koja se nalazi u, da kažem, vlasništvu ili na upravljanju Ministarstva poljoprivrede kako sad da oni nama to daju, a da ovaj, znači postoje neke uredbe koje kasne godinu, dve dana, prosto izlazak van zakona. To su neke stvari koje nas kao investitori, predstavnike investitora trenutno...
I vi ćete ta pitanja sutra zapravo postaviti i predstavnicima vlade na tom vašem skupu, koji će, oni znaju da ćete ih to pitati,
absolutno,
naravno.
Mi ih to pitamo uvek kad god ih vidimo. Međutim, kaže, evo, radimo na tome. To je
radi ovaj, na to.
Tako da, ovaj...
Srpsko udruženje za energiju vetra, to je jedan udruženje koje okuplja nekoliko investitora. Tako. Dakle, ima nekoliko investitora koji hoće da budu prvi koji će izgraditi jednu veliku,
apsolutno,
onu vetroturbinu.
Pa, poenta cele priče jeste da je u prošle godine prosto tržište sazrelo da imate predstavnika industrije i da kažem, energija vetra i proizvodnja struje iz vetra je jedna ozbiljna industrija svuda u svetu. Dakle, cela Evropa je prokrivena vetrenečama, samo u Srbiji nema ni jedna. Dakle, mi u Srpskom udruženju smo se, da kažem, prosto okupili svi predstavnici investitora i kazali, ok, sada već imamo neku kritičnu masu koja bi trebalo da kaže, da podigne svoj glas i da prosto traži da reši neke svoje probleme kako bi te investicije koje, jer to su preko više stotine miliona eura čeka, bukvalno, da bi se neki detalji uklopili kako bi mi mogli da kompletiramo naše investicije.
Dakle, po ovoj priči samo je vlada na redu ili parlament da donese odgovarajuće zakone, vlada da donese uredbe?
Parlament je završio svoju ulogu u tom nekom smislu donošenjem novog zakona o energetici koji je stupio na snagu 8. augusta, gde se konačno rešilo dosta tih problema vezano za nesigurnost samih investitora. Mi smo opet spremni da nastavimo naše investiranje. S druge strane, sad vlada je trebala 8. decembra da donese tu, da kažem, uredbu o ugovoru o otkupu struje, novu uredbu o povlašćenom proizvođaču, i to još uvek negde u postupku, dakle, tako da, a rokovi su istekli, sad mi smo, da kažem, strpljivi, čekamo.
Koliko je energija vetra, odnosno struje dobijena od korišćenjem energije vetra skuplja od ove sada na ovaj način dobijene struje u Srbiji?
To je sad, zavisi kako pogledate na stvar, da li je neka čaša do pola prazna ili do pola puna. Ali ajde da pokušam da napravim neku paralelu. Dakle, mi, neka prosječna cena struje koju plaća normalni potrošač u Srbiji nekih 7 ili 8. Ajde, između, to je realno neuhvatljiva veličina. Sad vi da odete u EPS-u, tek pitate, oni ne bih znali da vam kažu. Ali, to je recimo između 6 i 8 eurocenti za kilovat čas. Subvencija koju ćemo mi dobijati jeste 9,5 eurocenti za 1 kilovat čas. Dakle, to je to je da kažem taj neki euro i po razlike za to što ne emitujemo ugljen dioksid.
To je podrška koju tražite od
krajnjeg potrošača električne energije, od nas, od mene na kraju krajeva, ja počinjem od sebe, apsolutno, jer po novom zakonu o energetici naknada za obnovljive izvore će biti iskazana na računu i apsolutno ne tražimo mi to subvenciju niti od države, niti od koga to je.
To je Miloš Colić, Milan Simić. Milane, da li je inače potrebno podržati celu tu priču o obnovljivim izvorima?
Naravno, samo da se nadovežu na ovu priču oko cene. Mislim da je to malo demagoška priča kad je u pitanju cena električne energije iz obnovljivih izvora energije i feed-in tarifa. Zašto? Zato što s jedne strane smo mi vrlo svi svesni da je cena električne energije koju mi plaćamo, da kažemo komercijalna cena koju građani plaćaju, da je to jedna onako takođe subvencionisana cena u smislu da je socijalna kategorija, jednostavno da je ona određena ne po trošku koji se proizvodi kada se ta energija, da bi ona nastala, nego je pre svega prema onako, da kažem, džepu potrošača. I to je jasna politika vlade u tom smislu. S druge strane,
jasan interes mnogih građana.
I jasan interes mnogih građana. I to je legitimna stvar. S druge strane, sa liberalizacijom tržišta struje u smislu da od 2012. vi imate mogućnost da struju koju proizvedete u Srbiji ne morate da prodate samo energetskom sistemu Srbije, već možete da izvezete, znači drugim potrošačima, vi dolazite u zonu da je naša feed-in tarifa niža od komercijalnih cena električne energije svuda u okruženju. Pa tako, na primjer, imate da je u Italiji komercijalna cena električne energije 18 euro centi i tu, na primjer, Elektroprivreda Srbije vidi svoj interes da zajedno sa italijanskim investitorom uđe projekat izgradnje većeg broja mikrohidroelektrana, zato što oni imaju tu jasan finansijski interes što se tiče povrata same investicije, jer oni tu struju mogu da plasiraju i van tržišta Srbije, znači na tržište Italije, gde će onda ta cena biti skoro tri puta veća u odnosu na komercijalnu cenu koja se plaća u Srbiji. Tako da to je jedno onako vrlo interesantno pitanje. To bi bilo pitanje možda interesantno za neke zemlje u Evropi gde je feed-in tarifa viša od komercijalne, ali i tamo je situacija da u mnogim zemljama je ona niža od cene komercijalne energije i da je u stvari ona na nivou koji je kod nas ili čak malo iznad, znači na primjer 11 euro centi, ali što opet značno niže od cena komercijalne struje. Tako da sa tog stanovišta građani nemaju potrebe da budu zabrinuti, zato što ukoliko je ta cena te energije skupa, ta energija se svakako može plasirati van granica ove zemlje i onda to neće čak ni biti subvencija države, nego će to biti energija koja je proizvedena
na kojoj se zarađuje.
Na kojoj se zarađuje i gde prihod se opet vraća, znači tamo gde je proizvođač, a to je onda u Srbiji, da ćemo mi onda ostvarivati suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni na osnovu prodaje struje. Tako da to generalno je, kada hoće da se na taj način predstavi, to nije baš potpuno iskreno se situacija ne gleda, tako da to je mislim ono bitna stvar koju treba razjasniti kada
uspijete. Još jedan detalj, samo da se vratimo na prethodni mjesec, na kobni februar, kako da ga nazovemo, kad smo u nekom preobimnom volumenu uvozili struje, stalno smo svake nedelje smo imali telefonske sednice vlade gde su odobravali još više uvoza struje, gde je struje u nekom piku, tom daily piku 7 sati uveče, 6-7 sati radnim danima, bila recimo 12, 13, 15 euro centi smo mi plaćali struju jer je nije bilo. Eto, zamislite, sada smo imali još nekih instalisanih kapaciteta pa da smo mogli da podmirimo svoje potrebe, pa da smo onda mi mogli nekom tamo trećem da izvezemo i prodamo za
isto
za...
tako za izvoznike ili za ono ko prodaje povoljnom trenutku.
Tako je.
Da li se može očekivati da ćemo u dogledno vreme vidjeti kako se grade?
Pa pre svega tu je bitna upravo ovaj deo, znači koja je odgovornost države, znači da jednostavno ceo proces regulative koji je započet i sa donošenjem feed-in tarifa i sa donošenjem zakona o energetici jednostavno sprovede do kraja i da ga sprovede na jedan valjan način. Zato što ono što je do sada urađeno je samo, mogu da karakterišem kao neku veliku priču o obnovljivim izvorima energije, ali bez vrlo malo efekata, zato što kako god krenete u tu priču, vi ćete naći na mnogo prepreka ili zbog toga što nisu donešeni odgovarajući podzakonski akti ili zbog toga što su procedure na vrlo jedan nezgodan način uređene, pa tako da vi na kraju zavisite od nekoga koje, na primjer, bi mogao da vam bude konkurent na tržištu struje, pošto je na kraju onaj ko uvek ima diskreciono pravo oko priključenja i procene tehničkih kapaciteta i ispunjenosti tehničkih uslova za priključenje na električnu mrežu Srbije upravo sistem kome vi prodajete struju. Tako da to je ono što je svakako koncept koji bi svakako morali da promenimo.
Nalec inače bavi analizom naših propisa i naše mnogo, mnogo mesta gde ima upravo što još da se uradi i doradi.
Da se uradi, da se doradi, da se donese, to je isto poznat barometar propisa gde pratimo upravo sistemske zakone i odsustvo donošenja sistemskih podzakonskih akata bez kojih ti propisi ne mogu ni biti implementirani bez obzira što su oni doneti i usvojeni u Skupštini.
Kada će biti prvi vetropark? Kada ćemo ga imati na...
Pa, evo, nadamo se već početkom 2014. ćemo početi da gradimo naš vetropark.
Koliko je potrebno da se izgradi jedna tat, kako god da se zove, vetrenjač?
Jedna vetrenjač, ajmo da malo tu napravimo.
Ili se ono pravi?
Ajde, pošto je, da kažem, sam vetrenjač se može podići za nekih 2 do 3 dana, kad se pripremi teren, priprema fundiranje. To su recimo temelji od neke površine 25 puta 25 metara. Dakle, tu postoji period sazrevanja tog betona koji nabijanja šipova i svih ostalih, da kažem, tih bezbednosnih kategorija koje moraju biti ispunjene. ali sama vetrenična instalacija stuba, ona ne traje dugo i to je onako vrlo impozantno videti kako se to sve montira. Ali da kažem, izgradnje jednog vetroparka od recimo nekih 50-ak turbina traje sigurno nekih 18 meseci jakog i čvrstog rata.
Da li postoje investitori? Da li postoje ljudi? Da li postoje kompanije koje su spremne da investiraju?
Ne, postoje svakako investitori koji su zainteresovani da investiraju, a sada od ono što sprečava da budu spremni je upravo još uvijek neuređena situacija kad su u pitanju procedure i propisi kod nas. To je ono što je da kažemo, neka prelomna tačka koja u stvari može da dovede od onoga što je inicijalni plan i želja i što je ono što je treba da bude uslov koji moramo da ispunimo do onoga da to stvarno u praksi bude sprovedeno. To je s jedne strane. S druge strane, imate istu situaciju gde imate i na lokalnom, da kažem, u Srbiji imate ove veliko nerazumevanje poslovnih banaka i raznih drugih izvora finansiranja za ovakvu vrstu investicija, gde uglavnom se onda oslanjate na sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj i drugih nekih programa, jer ove, ili ne znam, Nemačke razvojne banke, da na primjer sada je od pre mjesec dana je obezbeđen kredit u iznosu od 100 miliona eura upravo za konverziju to plana u gradovima da bi se one konvertovale sa fosilnih goriva na biomasu. Ali s druge strane, koliko je, da kao čisto kao primer, koliko je, to je, ta sredstva su na primjer dovoljna za možda konverziju 5 toplana, ne više, zato što 100 miliona dolara je, iako zvuči kao puno para, 100 miliona eura zvuči kao puno para, to je samo dovoljno za konverziju, pošto je to sveobuhvatan proces. Tako da mislim da tu mnogo stvari mora da se uradi na nivou cele države i društva, da se podigne i dalje svest o potrebama za investiranje u takvu vrstu projekata i da pre svega prvi korak države je naravno da ona jasno uredi propis.
U ovom slučaju, recimo, to je takođe zanimljivo, bar građanima
da.
Ili glasačkom telu, ogromnoj većini građana je jasno da je potrebno i da ima smisla ulagati u obnovljive izvore energije.
Da, to su upravo, mislim, istraživanja
preko 90% ili...
Da, ovako, dakle, doduše, jedan detalj kaže da, recimo, 83... Nina Meni je radila, da kažem, ozbiljno istraživanje među građanima Beograda, koristeći neku CAPI metodologiju Computer Assisted Personal Interviewing, koji je pokazalo da čak 83% građana ne vidi nikakvu vezu između emisije CO2 i proizvodnje električne energije. Ali i pored toga, čisto o svesti našeg naroda koja kaže da i pored ovoga 92% ljudi misli da Srbija treba da investira u obnovljive izvore energije. Ovo je indikacija da je simpozijum u životu sredini i energetici dolazi baš u pravo vreme.
A to također govori o jednom potencijalu, ozbiljnom potencijalu volje. Tako ljudi je. koji razumeju
da prosto je da su obnovljivi izvori nešto što na što mi svi moramo da obratimo pažnju.
Struka je rešila probleme.
Tako je.
Postoji dobra volja, postoji udruženja, postoji podrška, ali opet nešto.
Pa da, mora da postoji sistemski pristup jednostavno, a sistemski pristup je na strani države. Znači ne može privatna inicijativa je dobar partner i može da pomogne sa svojom ekspertizom i znanjem i sa željom da investira, ali s druge strane država je ta koja mora da uredi sistem u kome se postoji jasna ekonomska racija zašto bi neko investirao i da, pošto mislim investitori ne žele da ulažu u nešto gde imate nejasan proces i da ne znate u kom trenutku ćete vi početi da ostvarujete prihode od projekta koji investirate.
Miloš Solić iz Srpskog udruženja za energiju vetra, vi ste i zamjenik direktora jedne kompanije koja se zove Continental Wind Srbija. Da. Koliko dugo ste vi u priči o vetru?
Pa od 2009. godine, smo mi početkom 2009. godine smo počeli da razvijamo taj.
Da li se umeđu vremenu nešto promenilo? Da li se napreduje? Da li se vidi?
Apsolutno, da. Mi smo prva kompanija koja je dobila lokacijsku dozvolu za izgradnju vetroparka.
I gde će biti taj?
Na teritoriji opštine Kovin. Planiramo da izgradimo vetropark od nekih 50-ak turbina, neke izgledne snage oko 170 megavata, što je opet s druge strane dovoljno za nekih 400-500 hiljada domaćinstava.
To je da li će to biti jedan od prvih ili prvi vetropark u Srbiji?
Pa ja se ja bih volao da i moje kolege u isto vreme, da kažem tako napreduju, tako da, ali će biti sigurno jedan od prvih.
A koliko ima investitora, kompanija zainteresovanih da grade vetroparkove. Koliko vas ima u tom udruženju, Srpskom udruženju za energiju vetra?
Pa tu su trenutno kompanija Continental Wind Partners, Fintel Energija i Energovind. Također tu bio i Kellag i ovaj, jedna austrijska velika kompanija, i postoji još uvek još dosta investitora koji su zainteresovani da prosto postoje.
I to su sve kompanije koje imaju velikog iskustva, recimo izgradnju u Evropi, i u Evropi, kao što znamo, postoje
apsolutno
veliki vetroparkovi.
Apsolutno. Ono što je, da kažem, neki reprezent naše kompanije jeste da smo mi sagradili najveći vetropark u Evropi, to je na obali Crnog mora blizu Luke Konstanca. Park se zove Fontanelle, koji ima čak 240 turbina izlazne snage 2,5 megavata, što je 600 megavata. To je ekvivalent polovine Đerdapa. Dakle, to je jedan ogroman kapacitet koji snabdeva rumunsko tržište, kako rumunsko, tako i, da kažem, zemalje u okruženju, možda i mi baš koristimo.
Ko će vam još doći sutra na taj vaše savjetovanje o energiji, ekologiji i pitanju kako će i gde će Srbija?
Dakle, na simpozijumu će govoriti što predstavnici sekretarijata energetske zajednice, čelnici kompanija i finansijskih institucija.
Dolaze vam stranci, strani stručnjaci.
Tako je, predstavnici vlade Republike Srbije, Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, kao i ministar za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje, gospodin Oliver Dulić.
Hoćete li imati tu neki, hoće li to biti mekan razgovor razumevanja, ili će to biti razgovor u kome?
Pa ovako, kažem, mi ćemo imati što da kažem, prezentacije vezano za karbonski otisak, za trgovinu karbon kreditima, da tih karbonskih kredita, onda uticaj EU regulative na energetsko tržište, onda će gospodin ministar Dulić pričati o smanjenju zagađenja i karbonskog otiska kroz veću energetsku efikasnost. Tu će naravno biti, da kažem, dosta zanimljivih tema, a imaćemo i panel diskusiju koju će voditi gospodin Jugoslav Ćosić, gde će čak biti predstavnici EPS-a, Evropske banke za obnovu i razvoj, Ministarstva za rudarstvo i energetiku, Ministarstva životne sredine, rudarstva i energetike, Ministarstva infrastrukture i energetike.
I već Evropske, da biste se fokusirali na komplikovane procedure.
Čak nam i dolaze, izvini, predstavnici Evropskog udruženja za energiju vetra, koji su, da kažem, prepoznali, oni su suorganizatori sa nama.
Mislim, kada pitate o karakteru razgovora samog sa predstavnicima vlade, ja ne mislim da to treba da bude nikakav oštar razgovor, zato što s jedne strane mislim da postoji jasna želja pre svega nadležnih ministarstava da se stvari u ovom segmentu promene na bolje, jer da ne postoji želja, ne bi se donosili propisi odgovarajući, tako dalje. Sad je druga stvar, da li možda postoji i razumevanje koliko su neki koraci u tom procesu vrlo bitni da se što pre dese i da jednostavno nema kašnjenja u tome i da ta želja prati i jasnu akciju koja, znači, odnosno da je ta želja ispraćena sa jasnom akcijom. To je možda nešto što će biti interesantno, jednostavno, jer mislim da mi nemamo razloga da se sukobljavamo, jer radimo, to je, da kažem, što bi rekli, win-win situacija obostrana, znači i kad su u pitanju investitori, kad je u pitanju države, kad je u pitanju društvo. Tako da radimo na jednom...
Znači, svi su na dobitku.
U zajedničkom interesu. Tako da upravo zbog iz onih svih razloga koje sam objasnio, kad je u pitanju ta kontroverza oko toga koja je cena feed-in tarifa, u stvari... To svakako se nam može nadoknaditi upravo tim slobodnim izvozom električne energije. Tako da ja se nadam samo da će upravo sada cela stvar biti mnogo jasnija i da će, i to i jest ideja konferencije, da ljudi koji su u struci, koji su došli, već su odlučili, da kažem, zaglizili su taj rizik investiranja u Srbiju, jasno kažu nadležnim institucijama koji su problemi s kojima se oni suočavaju, da vidimo na koji način, na koji te probleme možemo konstruktivno da rešimo.
Ali i vreme je novac, i vreme je kapital, to. Vreme znači.
Jasno.
I propušteno vreme takođe je gubitak.
Jeste, upravo ovaj podatak da je kolega tu, znači njihova kompanija od 2009. godine sa značajnom investicijom, i da oni još uvek imaju značajnih problema u realizaciji same investicije, što govori u prilog tome da mislim da bi trebalo stvari malo ozbiljnije, ali ne mislim da generalno ne postoji volja da ove vlade ili bilo koje druge, jer ovo nije priča, mislim, politička priča za jednu vladu, ovo je nešto što je strateški, treba da bude postavljeno upravo kad je u pitanju sam razvoj zemlje
i
agenda, jest, i što ostaje i za generacije posle.
Tako je.
Hvala vam što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Miloš Solić, zamenik direktora Continental Wind Srbije iz Srpskog udruženja za energiju vetra, i Milan Simić iz NALED-a bili su gosti današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. U središtu pažnje.